Beberapa waktu yang lalu, gue habis ngeliat satu cuplikan video di Instagramnya Women Life yang ngebahas satu komentar viral di TikTok, yaitu tentang apakah kita mau ninggalin gaji 20 juta buat jadi ibu rumah tangga.
Nafkain gue 20 juta per bulan, and it got silent.
Hai kak, aku Izin Stitch ya. A little backstory, jadi kakaknya ini baru pulang dari sebuah date di mana mereka ngobrolin soal finansial berdua. Dan laki-lakinya ini bilang kalau dia lebih prefer untuk punya pasangan yang nanti menjadi ibu rumah tangga. Terus kakaknya ini bilang kalau dia punya penghasilan misalnya 20 juta sebulan dengan lifestyle dari income tersebut, apakah laki-laki ini sanggup untuk menggantikan 20 juta tersebut setelah mereka menikah dan kakaknya ini menjadi ibu rumah tangga?
Selamat datang di sesi disikat, diskusi sehat tanpa perlu narik urat. Nah, untuk kalian yang baru follow akun Instagram atau podcast update tersirat, sesi disikat ini esensinya adalah untuk melatih kita berpikir kritis, menyuarakan pendapat sekaligus menghormati pandangan lain yang mungkin jauh berbeda sama pandangan kita. Nah, sesi ini adalah segmen terbaru podcast update tersirat yang tayang sebulan sekali dan untuk episode-episode lainnya selalu tayang seminggu sekali di setiap hari Jumat. Kalau di episode bulan Juli, kita sempat diskusi mengenai 3 hal yang jarang kita bahas di dalam isu perselingkuhan. Sekarang gue mau ngajak kalian untuk membahas isu pelik financial planning orang tua kita dan apa nih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini. Tapi sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, silakan kasih rating bintang 5 di Spotify kalau selama ini kalian mendapatkan sesuatu dari tulisan ataupun episode-episode yang ada di Abjad Tersirat. Nah, kalau lu ngedengerin lanjutan video itu di akun Instagramnya Women Life, pembahasannya memang fokus tentang keterbukaan untuk ngomongin duit sama pasangan sebelum kita menikah. Tapi buat gua, dari topik ini ada satu akar permasalahan yang sebetulnya jarang banget kita bahas di publik, yaitu tentang bagaimana peliknya financial planning orang tua yang berimbas akhirnya ke generasi kita. Dan gimana nih cara kita memperbaiki isu ini sebagai generasi yang hopefully udah lebih melek lah ya dibanding generasi kita yang sebelumnya. Jadi, di sesi kemarin gue ngebuka dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apa pendapat kalian soal ninggalin gaji 20 juta per bulan buat jadi ibu rumah tangga? Dan kalaupun misalnya pasangan kalian mampu memberikan uang bulanan sesuai gaji kerja kalian yang sebelumnya, apakah kalian merasa aman dan nyaman dengan pilihan tersebut? Dan pertanyaan yang kedua adalah, kalau mau berkaca sama situasi di rumah kalian sendiri, apakah ibu kalian financially dependent sama ayah? Dan belajar dari mereka, apa situasi yang ideal menurut kalian ketika nanti menikah ataupun berkeluarga? Nah, gue jawab dulu dari pertanyaan yang pertama ya. Ternyata jawaban kalian terbagi jadi 3. Yang pertama adalah, untuk tetap punya pekerjaan walau sudah menikah atau punya anak. Dengan alasan, kita sebagai perempuan harus punya duit cadangan untuk menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Seperti misalnya, pasangan yang selingkuh dan meninggalkan kita tiba-tiba gitu ya. Terus bisa juga perkara bangkrut, sakit keras, atau tiba-tiba pasangan kita meninggal. Lalu jawaban yang kedua adalah kalian mau fokus sama anak. Makanya kalian memilih untuk nggak bekerja selama beberapa tahun sampai misalnya anak kalian udah besar. Dan komentar ini ditulis sama Marlisa Tenggara. Jadi lucunya dia ini kakak kelas gue, tapi setelah bertahun-tahun nggak pernah ketemu, tiba-tiba kita ketemu lagi di dunia Instagram, di mana dia ternyata juga jadi content creator, dan dia nge-share banyak info berguna tentang parenting, dan juga tentang ups and downs-nya dia ketika menghadapi penyakit eczema yang cukup akut gitu. Dan di sesi ini dia bilang bahwa sebagai orang yang resign setelah melahirkan, ngurus anak selama 5 tahun itu bukan suatu penyesalan untuk dia. Karena pola didik orang tua langsung itu mahal. Dan selama resign, dia malah mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Plus, ada info juga dari dia, penghasilannya ini sendiri, bukan dikasih sama suami ya. Dan di momen ini, dia juga jadi belajar banyak tentang entrepreneurship, walaupun tentu aja ada suka-dukanya ya. Nah, menurut dia, ini malah jadi experience berharga yang nggak akan dia dapatkan ketika dia misalnya lanjut bekerja gitu. Dan sekarang saat anak-anaknya udah masuk SD, dia happily back to work again sambil ngejalanin usaha online-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke jawaban ketiga yang menurut gue interesting banget, yaitu dari Monica Priscilia. Dia bilang begini, menurut dia persoalannya bukan jadi ibu rumah tangga atau kerja kantoran, tapi semuanya ini tergantung sama keadaan. Untuk situasi dia sendiri, dia rela ninggalin kerjaannya karena keadaan kerja yang nggak kondusif dan mengharuskan dia sama suami jadi tinggal terpisah setiap 6 bulan. Maka dari itu, ngejalanin pekerjaan pun jadi kurang bahagia untuk dia. Saat ini, dia dan suami memang sedang meniti karir dan setelah direnungi, akhirnya role dia sebagai istri memang harus mendampingi suaminya untuk sampai ke career path yang suaminya mau. Karena toh mimpi-mimpi dia pun masih bisa menyesuaikan dengan situasi. Jadi Monica bilang dia nggak mau keluarganya dysfunctional gitu ya. Hanya karena dia tetap mau mempertahankan pekerjaan yang toh juga nggak kondusif gitu. Dan dia sama suaminya banyak belajar dari case yang akhirnya suami jadi ngerasa keenakan atau minder atau bahkan manipulatif ketika istri malah jadi orang yang lebih compatible sebagai breadwinner di rumah. So, mereka coba hadapi dan adjust lifestyle mereka dengan pendapatan yang mereka punya dan suaminya pun juga bisa mengerti dan memberi uang untuk dia mengatur financial dan juga terus melakukan hobi yang bisa dilakukan untuk tetap merasa berdaya di rumah. Nah, gue bisa relate banget ya sama situasinya Monica karena gue pribadi sama suami punya arrangement yang more or less kayak gitulah. Kita sih nggak serajin Monica ya sama suaminya yang udah nge-research lebih banyak. Soalnya gue sama suami tuh lebih ke practicality aja dalam dua hal, yaitu yang pertama, siapa nih yang gajinya lebih gede? Dan yang kedua, siapa yang kerjaan atau career path-nya lebih bisa di-adjust sama prioritas hidup dan juga lifestyle yang kita berdua mau jalanin. Berhubung gue pun career path-nya bukan tipe yang stay di kantoran, somehow gue punya kesempatan untuk jadi guru nari dan juga penulis freelance. Makanya gue don't mind untuk deal sama urusan rumah dikarenakan gue punya waktu yang lebih luang dan juga fleksibel dibandingin sama suami gue yang kerja kantoran. Tapi seiring berjalannya waktu dan sudah 6 tahun ya gue terhitung menikah gitu sama suami, ternyata gue menyadari bahwa orang-orang di sekeliling gue nih masih banyak yang berpikir kalau gue gak punya anak, terus gue pun gak punya tanda kutip kerja kantoran, dan terlihat hanya di rumah saja, egois banget ya kalau gue tetap memilih untuk tidak mau punya anak. Nah, ini yang menurut gue bikin keberdayaan kita sebagai perempuan jadi sangat kompleks ya. Dan rasanya tuh selalu serba salah gitu ketika kita ngelihat isu ini dari kacamata patriarki. Seakan-akan ada suatu peraturan nggak tertulis, kalau lu sebagai perempuan hanya berhak untuk stay di rumah ketika lu mengurus anak. Tapi saat lu memprioritaskan karir lo terlebih dahulu dibanding ngurusin anak atau ingin beranak pinak dan sebagainya, lo juga dianggap salah. Karena kok lo sebagai perempuan kayak gak bisa ngejaga ego suami lo sih gitu. Dan gimana kalau gaji lo lebih gede dari dia dan dia jadi minder? Jadi menurut gue benang merahnya adalah cewek hidupnya setelah menikah malah jadi makin ribet dan serba salah karena somehow dituntut sama society untuk selalu menjaga gengsi suaminya dalam bentuk apapun itu that includes giving up on their dreams. Atau bahkan yang lebih parah, saking fragile-nya ego seorang pria ya menurut gue, cukup umum untuk kita ngedenger kasus di mana si suami ngelakuin KDRT atau bahkan sampai ngebunuh istrinya sendiri hanya karena gengsi. Si istri punya situasi financial yang lebih stable dibanding suaminya. Dan case ini bisa lo search sendiri dari case yang baru menimpa Mega Suryani. Cuma, di episode ini gue nggak bakal ngebahas soal bunuh-bunuhan. Karena gue mau ngajak kita ngelihat lebih dekat lagi ke dalam situasi rumah kita. Karena ternyata, dari hasil vote yang masuk ke sesi disikat, ada total 25 orang yang dalam bentuk persentase nih ya, 48% punya nyokap yang financially dependent sama bokap. Lalu berikutnya, 28% punya situasi keuangan yang lain. 16% punya bokap yang financially dependent ke nyokap, dan hanya 8% yang nyokap-bokapnya financially independent. Dari hasil vote itu, untungnya ada banyak yang berani cerita ya secara detail tentang situasi keuangan orang tua mereka itu seperti apa dan apa nih dampaknya buat mereka. Dari semua yang masuk, gue pilih 3 cerita dan gue akan bacain ini dari perspektif orang pertama biar lebih gampang untuk kalian ngedengerinnya. Dan cerita pertama datang dari salah satu temen yang sebut aja namanya Dina. Pelik ya kalau ngomongin family financial. Soalnya bokap gue dulu duitnya banyak, tapi bukan buat keluarga, malah buat gede-gedein gengsinya dia doang. Nyokap gue yang nyari duit buat keluarga dan kerja sana-sini, dan sekarang dua-duanya gak ada duit. Tapi bokap ngerasa harus tetap pertahanin gengsi. Parahnya, nyokap gue terlalu manut. Dan hasilnya, jadi gue lah yang disuruh nanggung masalah keuangan mereka. Klasik kan ya, kasus dari Dina. Dan sebetulnya, ini jadi salah satu alasan terbesar sih kenapa orang bisa berada di sandwich generation gitu. Dan cerita kedua datang dari teman yang sebut aja namanya Dian. Nyokap dulu kerja, pendapatan katanya lumayan. Begitu balik ke Indo, punya anak 4, nyokap fokus jaga urus anak, dan bokap pun bekerja. Dengan berbagai macam masalah rumah tangga yang udah terjadi, ada satu masa di mana bokap bangkrut karena judi. Dan gue sebagai anak bontot, jadi saksi mata orang tua gue pinjem kanan-kiri. Walaupun akhirnya lunas juga sih utang mereka, tapi gue jadi belajar. Uang itu gampang banget jadi sumber berantem atau permasalahan. Maka dari itu, harus ada 2 sumber di dalam satu rumah. Minimal ada persiapan semisal nggak sesuai rencana biar kita tetap waras. Belum lagi kalau tabungan yang ada nggak sampai ke anak yang terakhir. Nah, daripada jadi tanggungan atau beban anak di masa depan, lebih baik kerja keraslah bagai kuda buat masa tua yang lebih bahagia. Nah, selain berurusan sama gengsi dan judi, rasanya masalah rumah tangga orang tua kita tuh kurang lengkap ya kalau belum ada kata perselingkuhan. Berikut ini cerita dari teman gue yang bernama Vidya, dan dia mempersilahkan gue untuk mencantumkan namanya, juga membagikan cerita ini ke lebih banyak orang karena seperti yang dia bilang, dia pengen belajar untuk embrace situasi keluarga yang ada dengan apa adanya, dan juga kalau ada yang ngalamin ini, orang yang mendengarkan ceritanya Vidya semoga merasa tidak terlalu sendirian. Bokap kerja kantoran dan nyokap kerja sebagai pengajar. Bokap nggak ngelarang nyokap kerja, tapi pas udah punya anak 3, nyokap memutuskan buat jadi ibu rumah tangga dan mau fokus ngurus anak. Tapi ternyata setelah nyokap bergantung secara finansial ke bokap, bokap ketahuan selingkuh. Nah, di sini nyokap bingung. Gue rasa beliau awalnya mau cerai, tapi udah lama gak kerja, jadinya memilih untuk bertahan di situasi yang sekarang. Setelah kejadian bokap selingkuh, di saat nyokap udah gak kerja, beliau bilang, "Jadi perempuan harus bisa cari uang ya. Kalau-kalau suamimu sakit gak bisa bekerja atau amit-amit ternyata main serong kayak bapakmu. Kamu bisa dengan pede dan berani keluar dari situasi ini. Kalaupun punya anak, kamu gak akan takut nanti mikirin anak kamu bakal makan apa, karena kamu udah bisa cari uang sendiri." Akhirnya gue sekarang selalu ingat kata nyokap buat at least bisa menghidupi diri sendiri dan gak bergantung sama orang lain. Nyokap juga mendukung banget untuk gue kuliah S2 karena beliau bilang pendidikan itu juga salah satu yang penting buat bekal nanti di kehidupan yang mendatang. Nah, dari semua isu pelik mengenai financial planning orang tua kita, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini? Buat gue pribadi, ada 3 hal yang perlu kita pikirin. Yang pertama adalah tentang kenyataan bahwa hidup itu kompleks. Makanya, persoalan ini bukan lagi cuma ngebahas tentang memilih untuk jadi ibu rumah tangga tok atau bekerja di luar rumah. Melainkan, ini soal bagaimana relasi kita dengan uang yang nantinya pandangan ini akan berdampak besar ketika kita berkeluarga. Salah satu teman baik gue pernah bilang, uang itu bukan cuma soal nominal, tapi ada sebuah narasi besar di dalamnya. Jadi, narasi apa sih yang kita punya soal uang? Apakah kita, baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan, melihat uang untuk nunjukin nih ke pasangan tentang siapa yang lebih berkuasa di rumah? Poin kedua, soal uang, kerja, mau jadi stay at home mom or dad, semua itu berangkat dari cara kita ngelihat orang tua kita mengatur rumah tangga. Berikut juga dengan financial planning mereka. Dari cerita yang masuk ke sesi ini, kita semua bisa lihat sendiri kalau masih banyak pihak suami yang memakai dan melihat uang dari segi patriarki. Contoh paling nyata adalah pasangan yang terlalu gengsi untuk minta pertolongan secara finansial dari istrinya. Dan yang jadi korban, siapa lagi kan kalau bukan anak-anaknya? Jadi, sebelum kalian repot ngebahas cara nabung duit sama pasangan, lu punya utang apa enggak, ada baiknya coba deh tanya dulu ke diri lu sendiri dan juga pasangan sebelum menikah tentang financial planning macam apa sih yang orang tua kita masing-masing punya selama ini. Apakah sistem yang mereka jalani lebih banyak untungnya atau malah jadi beban nih ke kita sebagai anak-anaknya? Dan apa pelajaran yang nantinya mau kita terapkan sebagai suami istri dan orang tua ketika berkeluarga nanti? Yang terakhir, punya duit nggak akan bisa jadi jaminan untuk lo nggak kena KDRT atau kekerasan lainnya yang berbasis diskriminasi gender. Punya duit cuma jadi jaminan untuk lo bisa kabur, bayar pengacara, dan juga proses pengadilan untuk seenggaknya bisa ngurusin perceraian atau ya minimal memenangkan hak asuh anak lah ya kalau lo punya anak. Jadi pada akhirnya, siapapun yang punya posisi duit lebih kuat tetap harus saling menghargai diri sendiri dan juga pasangannya. Sebelum kita mengakhiri episode ini, gue mau meninggalkan satu pertanyaan untuk kalian semua. Kalau uang bukan sekedar nominal, tapi juga ada narasi besar di dalamnya, narasi apa sih yang lo dan pasangan lo punya soal uang? Thank you for listening, dan kalau kalian mau ikutan sesi disikat yang gue buka di Instagram Story, silakan follow Instagram Abjo Tersirat supaya kalian bisa ngedapetin update-nya. Jangan lupa juga untuk ngebagiin episode ini ke lebih banyak orang supaya ini bisa jadi topik obrolan yang seru untuk dibahas sama orang-orang terdekat di sekitar lo.